Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីប្រទេសថៃបើកប្រទេសឡើងវិញសម្រាប់អាជីវកម្មខណៈវិស័យទេសចរបន្តងើបឡើងវិញអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពណាការវើលនឹងជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិការងារក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធអសនសម្ភពមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការរំលូតកូនសម្លេងភាគច្រើនរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបញ្ចប់ក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការលួចអាគុយលីជោងកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសបូស្វ៉ាណាដោយសារតែតម្រូវការក្នុងសកលលោកកើនឡើងខ្ពស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យទេសចរថៃទំនងនឹងងើបឡើងវិញនៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់លាននាក់សម្រុកទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្រោយពីមានការរឹតបន្តឹងតាមព្រំដែននិងការបិទប្រទេសដោយសារតែជំងឺ COVID-19 រួចមករដ្ឋាភិបាលថាវាអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលថាប្រទេសថៃនឹងសម្រេចគោលដៅទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួន10លាននាក់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះលោក Tommy Walker នៃ VOAរីកាលំបិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរទេសចរថៃឬហៅកាត់ថា TAT បានប្រកាសថាភ្ញៀវទេសចរជាង7លាន3សែននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃចាប់ពីខែមករាដល់ចុងខែតុលាគឺត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាប្រទេសថៃបានលុបចោលវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់រួមទាំងឯកសារបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងឬលទ្ធភាពធ្វើតេស្តរហ័សផងដែរប្រធានអាញាធរ TAT លោកយុទ្ធសាសុបសនបានលើកឡើងថាពេលវេលាលំបាកបានឆ្លងផុតហើយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសថៃទទួលបានរបាយការណ៍ថាបានជោគជ័យលើគ្រប់វិធានការទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើទីផ្សារទេសចរជាបន្តបន្ទាប់និងការអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពថៃនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង7លាននាក់ដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកប្រទេសយើងគិតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចថៃពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2019វិស័យទេសចរបានរួមចំណែកប្រមាណ 11% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃហើយប្រជាជនថៃប្រមាណ 20% ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះនេះបើយោងតាមធនាគារថៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃបានធ្លាក់ចុះ 6% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19យោងតាមកាសែត The Nation លោកអនុឆាបូរ៉ាបច្ឆ័យស្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានថ្លែងដោយសំអាងលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិថាចាប់តាំងពីពេលបើកព្រំដែនឡើងវិញផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃបានកើនឡើងពីកណ្ដាក់សញ្ញា 4% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2022នេះ
លោក Gary Bowerman អ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសថៃកំពុងនាំមុខលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Gary Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដំបូងដែលព្យាយាមបើកព្រំដែនឡើងវិញហើយអាជ្ញាធរទេសចរថៃតែងតែមានការជឿជាក់និងតែងតែព្យាករចំនួនអ្នកទេសចរដ៏ខ្ពស់មួយពួកគេធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្វីៗគឺដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសលោក Bowerman បានថ្លែងថាឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំខុសពីឆ្នាំមុនៗដូច្នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលពួកគេរំពឹងមានចំនួនទាបជាងរាល់ដងលោកបានពណ៌នាឆ្នាំ2022ថាជាឆ្នាំចម្លែក និងមានរយៈពេលខ្លីលោក Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់មិនបានបើកព្រំដែនឲ្យមានការចូលក្នុងប្រទេសឬចេញក្រៅប្រទេសនោះទេរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022ដូច្នេះវាជាឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេលតែ 3-4 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វិស័យទេសចរកាលពីឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង39លាននាក់ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីទេសចរថៃកំពុងព្យាករថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរត្រឹមតែ18លាននាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាភ្ញៀវទេសចរចិនដែលជាទូទៅរួមចំណែកជិត 30% នៃភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់របស់ថៃនឹងកើនឡើងលោក Bowerman បានថ្លែងថាការសម្រេចឲ្យបាននៅតួលេខនេះត្រូវការពេលវេលាខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរចិននឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងចំនួនច្រើននោះលោក Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន12លានអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលពួកគេទទួលបានតែ11លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2019តែជាតួលេខដ៏ខ្ពស់មួយខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាមិនរំពឹងថាចិននឹងបើកព្រំដែននោះទេរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែឧសភាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការព្យាករណ៍អំពីភ្ញៀវទេសចរចិនបាននោះទេប្រទេសចិនកំពុងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានកូវីដឬ Zero Covidអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងចិននៅតែមានជាទូទៅគណៈសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវព្រំដែននៅបន្តបិទសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយវិធានការចតាឡីស័កនៅតែបន្តអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញក្រោយពីការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
រហូតមកដល់ពេលនេះអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិក្នុងទីក្រុងបាងកកទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជិត3.9 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយចំនួនមនុស្សជាច្រើនបានតម្រង់ជួរដើម្បីឆ្លងកាត់កន្លែងត្រួតពិនិត្យពន្ធគយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបយងតាមមន្ត្រីទេសចរថៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មថៃចំនួនទេសចរច្រើនជាសញ្ញាល្អមួយអ្នកស្រីច័ន្ទហូឡាន់ជាម្ចាស់ទីភ្នាក់ងារ Canary Travel Thailand ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាការកក់បានកើនឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាហើយអតិថិជនភាគច្រើនរបស់អ្នកស្រីមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងប្រហែលមានអតិថិជនជាធម្មតាប្រមាណ 10% ជាការប្រៀបធៀបខ្ញុំគិតថាវាល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុន 80% យើងពិតជាសប្បាយចិត្តនិងអរគុណដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសថៃលោក Charlie Khutkumsa ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារនៅសណ្ឋាគារ Bandara Suites ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA ថាអាជីវកម្មបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះលោក Charlie Khutkumsa បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអាជីវកម្មរបស់យើងបានកើនឡើងជាង 50% បន្ទាប់ពីប្រទេសយើងបានបើកឡើងវិញសម្រាប់វិស័យទេសចរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆ្នាំ2023អតិថិជនជាច្រើនបានកក់ក្នុងត្រីមាសទី1ហើយចំនួនទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងស្ថានភាពដ៏ល្អនេះប្រទេសថៃក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពេញមួយឆ្នាំហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris រួមជាមួយមេដឹកនាំមកពីប្រទេសផ្សេងៗរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនាការវើលកញ្ញាឈឹមស៊ីធោក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីព Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីធដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកតស៊ូមតិរូបនេះជាបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិរបស់កម្មករ ដោយចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារនៅក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន Roxy Casino Nagavel ប្រមាណ1ឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងជំរុញអាញាធរកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងមន្ត្រីសហជីពការងារទាំងអស់ដែលបានចាប់ខ្លួនដោយសារការសម្ដែងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេហើយទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគេនិងឈានដល់ការដោះស្រាយចំនួនដោយការស្ថាបនាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាមេរិកក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមេធាវីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកញ្ញាសៀងធារីផងដែរកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាស៊ីធធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីខែមករាក្រុមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាស៊ីធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែមីនាហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌដែលហាមឃាត់កញ្ញាមិនអោយចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែទៀងកញ្ញាស៊ីធនិងមេធាវីការពីក្តីអោយកញ្ញាសុទ្ធតែមិនទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងអោយនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះទេនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលទាមទារអោយដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនូវកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិការងារនិងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននិងសម្រោះសម្រួលឲ្យមានជាដំណោះស្រាយមួយរវាងក្រុមហ៊ុន Nagavel និងសហជីពការងារតំណាងដោយកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធដោយសារតែកញ្ញាល្មើសឬក៏បំពានទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រមក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅពេលដែលកញ្ញាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការលើកឡើងថាជនត្រីចោតមិនបានទទួលដំណឹងពីដីកាសម្រាប់ដាក់ជនត្រីចោតឲ្យស្ថិតនៅក្រមកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនោះកាន់តែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់របស់កម្ពុជាគណៈថានេះជាដំណើរការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការកម្ពុជា
ការដែលសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានយុត្តិធម៌មានត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់នេះមិនមែនជាការលួងពីនសិទ្ធិឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេអានឹងជាវិធានការច្បាប់ទូទៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះតរដ្ឋណាក៏គេធ្វើយ៉ាងដែរ
លោកខុនតារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិការងារដ៏លេចធ្លោរូបនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមិនបានផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់បើតាមលោកខុនថារ៉ូប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណាថាតើគួរដកបន្ថែមឬឲ្យមកកម្ពុជាវិញដោយលោកប្រមានពីការបាត់បង់ប្រសិនបើមិនមានការគោរពសិទ្ធិការងារ
អញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពិចារណាឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងការធានាឲ្យមាននូវការលើកកម្ពស់សេរីភាពផ្នែកសមាគមជំរុញឲ្យមាននូវលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធី
កោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមបុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាល ីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលបានបិទសម្ភពឯកជនមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាបាលនៅទីនោះបានធ្លាក់ឈាមដោយសារតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលទៅទទួលសេវារំលូតកូនដែលបានស្លាប់ក្នុងផ្ទៃលោកលាស់លីបលីបរីកាលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានសម្រេចបិទសម្ភពឯកជនមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកម្មការិនីរោងចក្របានធ្លាក់ឈាមច្រើននៅពេលទៅទទួលសេវារំលូតកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃនៅទីនោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ថាបិទបណ្ដោះអាសន្នមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនឈ្មោះដាមងក្រងដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវជាតិលេខ3ឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតសួសច័ន្ទរស្មីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីករណីរំលូតកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃតាមច្បាប់ជាធរមានស្វាមីរបស់ស្ត្រីរូបនេះគឺលោកកេងវឿនប្រាប់ VOA ថាមុនថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនបានទៅពិនិត្យអេកូនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងដោយគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ18ខែឡើងដែរឬហៅថាស្លាប់ក្នុងផ្ទៃលោកបន្ថែមថាលោកបានទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកមួយកន្លែងផ្សេងទៀតវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏លើកឡើងដូចគ្នាលោកនិងភរិយាក៏សម្រេចចិត្តឲ្យសម្ភពដាមអង្ក្រងរំលូតកូនក្នុងផ្ទៃនោះនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្នុងតម្លៃ400ដុល្លារបុរសរូបនោះបន្តថានៅពេលមកដល់ផ្ទះកាក់សំណល់ដែលសម្អាតយកកូនដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃចាញ់នោះគឺនៅមានការធ្លាក់ចាញ់មកក្រៅបន្តិចបន្តួចហើយលោកនិងភរិយាទៅសម្ភពដាមអង្ក្រងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យសម្អាតស្បូនឡើងវិញលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី22នោះពេទ្យថាស្បូនគឺស្អិតរមួតពិបាកលាងសម្អាតស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញមានការធ្លាក់ឈាមយ៉ាងច្រើន
ដោយសារអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែសម្អាតសោះថាសល់ការសំណល់តិចសោះដល់ពេលគាត់យកមកនៅតែយកបោចមកច្រើនទៅពេលខ្ញុំឯងនឹងប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំនៅនឹងផ្ទាល់ទៅអញ្ចឹងគាត់សួរថាខ្ញុំឯងប្រពន្ធក៏សួរអ្នកគ្រូថាមិនសល់ច្រើនម៉េចអ្នកគ្រូគាត់ថាតងសក់ប្រវាក់យកវានៅជាប់មួយអញ្ចឹងជាប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្បូនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេណាបងអញ្ចឹងឯងយើងអ្នកជំងឺយើងចេះថានៅជាមួយគាត់គាត់គាត់ថាតងសក់វាជាប់មួយដៃស្បូនដៃអីស្អិតប្រវាក់យកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ពេញយកស្វាងមែនទេបងពេញយកទេយកស្រាប់តែចេញស្អីឯងធ្លាក់មកឡងវែងប្រវែងជាប្រហែលជាកលាស់អាចជាមហាដៃយើង6-7តាក់វិញមែនតើហើយធ្លាក់ឈាមមកបណ្ដោយ
លោកបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកមានបានធានារ៉ាប់រងបសសរបស់ក្រសួងការងារព្រោះជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រចិត្តសម្ភពនោះតែលោកថាដោយសារមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាបសសនៅឆ្ងាយក៏លោកនឹងភរិយាសម្រេចចិត្តបង់លុយព្យាបាលខ្លួនឯងនៅសម្ភពនេះដែលចិត្តកន្លែងការងារ
បសសនៅរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងបងហើយនៅនឹងវាចិត្តកន្លែងយើងធ្វើការហើយដោយសារមកខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រដូចគ្នាតែខ្ញុំស៊ីឡូខ្ញុំចេញចូលអត់ទៀងអញ្ចឹងណាបងបាទហើយវានៅជាប់កន្លែងបន្ទប់យើងនៅគ្រាន់តែដើរឆ្លងផ្លូវទេខ្ញុំសុខចិត្តអត់ប្រើបសសដែរដឹងតែប្រើបសសដឹងថាអត់ទៅអស់លុយហើយប៉ុន្តែវាឆ្ងាយយើងពិបាកទៅមកពេលហ្នឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យថាអស់លុយក៏អស់ចាស់តែប្រពន្ធយើងសុខហើយនឹងចិត្តកន្លែងទៅមក
បាទតាមលោកកេងវឿនកូនក្នុងផ្ទៃនេះគឺជាកូនទី2ហើយកូនស្រីច្បងមានអាយុជាង3ឆ្នាំលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះភរិយារបស់លោកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកគ្រីនិងម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យកូនធរកម្ពុជាលោកអ៊ូចវិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងត្រូវចងគេឲ្យបានច្បាស់លាស់លើករណីនេះព្រោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យមានការរឿងនេះទេតែលោកស្នើគ្រូពេទ្យប្រកាន់ខ្ជាប់គុណធម៌លោកបន្តថាស្ត្រីដែលមានគភ៌ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីនិត្យផ្ទៃពោះជាប្រចាំដើម្បីធានាធម្មតានិងទារកមានសុខភាពល្អ
គូណាតែយើងតាមដានឲ្យស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាកុំដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាមួយដោយគ្មានកំហុសបាទព្រោះទូទៅគ្រូពេទ្យមុននឹងយកសញ្ញាបត្រគោរពក្រមសីលធម៌ចង់ឲ្យតែអ្នកជំងឺរស់ទេបាទមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់មេត្តាមានមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួនបាទសប្បុរសធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនបាទយើងឃើញអ្នកអត់ហើយយើងជួយសិនទៅចាំគិតលុយក្រោយនេះជាយោបល់ខ្ញុំ
ចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនៅតាមគ្រប់មន្ទីរពេទ្យជាប្រចាំជាពិសេសនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកពេទ្យដែលកំពុងបំពេញការងារពិតជាមានវិជ្ជាជីវៈ
បាទគុំហើយការបើកមន្ទីរពេទ្យអីវិស័យឯកជនអីហោហែហ្នឹងវាជារឿងមួយប្រសើរហើយប៉ុន្តែរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺមានទួលនីតិនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយមានទួលនីតិនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលគុណភាពបាទដើម្បីកែលម្អគុណភាព ឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទ
គាត់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការរំលោភកូនដែលធ្វើឲ្យសត្រីមានគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬពិការនោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំចំណែកការរំលោភកូនបណ្តាលឲ្យសត្រីមានគាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ត្រូវផ្តន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនេះបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរំលោភកូនរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសថាលោកស្រីមិនឈរឈ្មោះជាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចនោះទេនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពីរនៅក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងសភាថ្មីនៅខែមករាខាងមុខអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្ដូរធំៗនឹងកើតឡើងក្នុងសភាអាមេរិកជាលើកទី1ក្នុងពេល4ឆ្នាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលែងមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាទៀតហើយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថាWith great
confidence in our ដោយជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើបកយើងខ្ញុំនឹងមិនឈរឈ្មោះជាមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាថ្មីទេ
លោកស្រីនឹងចុះចេញពីតំណែងឲ្យសមាជិកបកដែលក្មេងជាងដឹកនាំក្នុងសម្លេងភាគតិចតំណាងរាស Kevin McCarthy ជាបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានសភាថ្មីលោកថ្លែងថា I'm proud to
announce ការដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយនៅ Washington ចប់ហើយWashington ឥឡូវនេះមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាហើយ
ប៉ុន្តែលោក McCarthy នឹងពិបាកបង្រួបបង្រួមសមាជិកបកលោកឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធំធំព្រោះលោកត្រូវប្រឈមសមាជិកបកដែលគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump នៅឡើយអ្នកស្រី Amy Desi នៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវរកវិធីយល់ស្របគ្នាក្នុងបកសិនមុននឹងឈោងដៃទៅរកបកប្រជាធិបតេយ្យបកសាធារណរដ្ឋនឹងពិបាកធ្វើការព្រោះមានសម្លេងភាគច្រើនតិចពេក
សមាជិកសភាថ្មីថាសម្លេងភាគច្រើនសុខស្ដើងគួរបង្ខំឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាសមាជិករដ្ឋសភាទើបជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកវេលីនីកែលថ្លែងថា
អ្នកបោះឆ្នោតធុញទ្រាន់នឹងអ្នកនិយមជ្រុលទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហើយចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគ្នា
សមាជិករដ្ឋសភាទើបជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Michael Lawler ថ្លែងថា
មានកន្លែងយល់ស្របគ្នាច្រើនណាស់បើពួកគេសុខចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នា
ហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅនេះត្រូវឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធភាពដែលបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងក្រោមការដឹកនាំជាបន្តរបស់លោក Chuck Schumer លោក Schumer ថ្លែងថា I have a plea for the Republicans and
advice if you embrace MAGA ខ្ញុំសូមផ្ដាំសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមស្ដាំនិយម MAGA អ្នកនឹងនៅតែចាញ់ហើយនឹងចាញ់ថែមទៀតមើលឆ្នាំ2018 2020និង22ដងហើយយើងចង់ធ្វើការជាមួយអ្នក
ទោះជាមានការលំបាកក៏លោកមីនមខនែលនៅតែជាមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែលោកទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
អ្នកបោះឆ្នោតគិតថាមេដឹកនាំជាច្រើនក្នុងបក្សយើងបង្កឲ្យមានរឿងវឹកវររឿងអវិជ្ជមាននិងការវាយប្រហារខ្លាំងជ្រុលរឿងទាំងនេះនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអ្នកមិនប្រកាន់ជ្រុលក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភិតភ័យ
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែងចែកអំណាចនេះនឹងធ្វើឱ្យលោក Biden មិនងាយអនុម័តច្បាប់សំខាន់ៗក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាកំពុងរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការលួចអាគុយលីជុំពីអង្គតែងទូរស័ព្ទចល័តខណៈដែលដំណើរការនៅក្នុងសកលលោកចំពោះអាគុយដែលប្រើក្នុងយានជំនិះអកេសនីបានកើនឡើងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាត់បង់អាគុយលីជុំដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង $100,000កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមកខុនឌីស៊ីឌូប៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាបូរ៉ូនប្រទេសបូតស្វាណាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាលោកឌីតេកូម៉ូទូបេនិយាយថាអាគុយលីជុំដែលត្រូវបានគេលួចភាគច្រើនត្រូវបានរត់ពន្ធឆ្លងដែនទៅប្រទេសស៊ីមបាវេលោកម៉ូទូបេបាននិយាយថាជនសង្ស័យ5នាក់មកពីប្រទេសស៊ីមបាវេនិងជនជាតិបូតស្វាណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារពួកគេមានអាគុយលីជុំដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង $100,000អាគុយទាំងនោះត្រូវបានលួចពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាបណ្ដាញទូរស័ព្ទនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាគឺក្រុមហ៊ុន Mascom អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺអ្នកស្រី Thebogo Lebose Sebego និយាយថាការលួចអាគុយលីជុំទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This issue is certainly a crisis and it is affecting our quality of service ambitions.We are working very closely with 11 law enforcement offices.
បញ្ហានេះពិតជាវិបត្តិមួយហើយវាកំពុងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់និងរដ្ឋបាលនានាដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍នោះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិរន្តរភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពនេះ
។តម្រូវការអគុយលីជុំនិងធាតផ្សំរបស់វាក្នុងសកលលោកបានកើនឡើងដោយសារតែតម្រូវការប្រើប្រាស់អគុយនេះក្នុងរថយន្តអគ្គិសនី។ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិស៊ីមបាវេនៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Zenzo Moyo បាននិយាយថាការលួចអាគុយលីជុំនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាអាចដោយសារតែការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយចំនួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is not surprisingthat these lithium batteries are in high demand now mainly because of the load shedding that is being experienced in
វាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលអាគុយលីជុំទាំងនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារការកាត់បន្ថយបន្ទុកអគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិកជាពិសេសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
គ្រួសារមួយចំនួនប្រើអាគុយលីជុំសម្រាប់ផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះហើយឧស្សាហកម្មធុនស្រាលក៏ពឹងលើអាគុយទាំងនោះដែរលោកម៉ូយូបានថ្លែងបន្តថាមានទីផ្សារធំមួយសម្រាប់អាគុយនេះក្នុងបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសស៊ីមបាវេដែលកំពុងងាករកប្រភពថាមពលជំនួសលោកបានថ្លែងថា
The economic hardships that Zimbabweans face back at home cannot be used as an excuse for any kind of theft.Whether these are batteries or not it cannot be used for that purpose if you look at the numbers that
are going to កាលបាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងជួបមិនអាចត្រូវបានប្រើជាលេសដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើលួចណាមួយបានឡើយមិនថាវាជាអគុយឬមិនមែននោះទេប្រសិនបើអ្នកមើលតួលេខដែលប៉ូលីសចាប់បាននោះអ្នកនឹងឃើញថាតួលេខនោះគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់តួលេខបង្ហាញថាអ្នកលួចអគុយទាំងនោះគឺជាអ្នករត់ពន្ធឬជាអ្នកកំពុងលួចវាទីផ្សារសម្រាប់អគុយទាំងនេះគឺធំណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលលួចនោះមិនមែនជាជនក្រីក្រទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែមានទីផ្សាររោគទិញអាគុយទាំងនោះ
តម្លៃអាគុយលីជុំបានកើន13ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសម្រាប់លោហៈធាតុដែលកើនលឿនជាងការផ្គត់ផ្គង់ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍តម្លៃ Benchmark Mineral Intelligence នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារលីជុំនឹងកើនឡើង2ដងគឺរហូតដល់ជិត $6,400 នៅក្នុងឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.